missä voi sataa yli 20 milliä tunnissa.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ruotsin malli ja Saksan malli vilisevät poliitikkojen ja työmarkkinajohtajien puheissa, kun keinoja Suomen työelämän uudistamiseksi pohditaan. Miten nämä kaksi mallia eroavat suomalaisista ja mitä niistä voisi oppia? Pian keskustelemme tästä. Puolemaissa katsotaan, mitä Aamun lehdet kirjoittavat, ja sitten puhumme perussuomalaisista. Perussuomalaisten hallitustaipaleen alku on ollut katkera pettymys puolueen kannattajille. Studiossa kansanedustaja, puolueesta eronnut ja populismin tutkija arvioivat perussuomalaisten tilaa ja tulevaisuutta. Aamun kolumnisti on Kirsi Crowley. Hänen aiheena on köyhyys. Ja tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Aluksi kuitenkin työntekijäjärjestöjen laajaan mielenilmaukseen, joka hallitsee tätä päivää. Suuri osa Suomesta seisahtuu. Helsingin Rautatien torille odotetaan jopa 100 000 mielenosoittajaa. Päivään liittyen jotkut työnantajat ovat pyytäneet etukäteen tänään töistä poissa olevien työntekijöiden nimiä, ja tämä on aiheuttanut porua. Puhelimessa on Ammattiliitto Proon lakiasian päällikkö Patrick Stenholm. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaisia ohjeita te olette antaneet jäsenille näistä nimilistoista?
Me olemme lähteneet siitä, että tieto mielenilmaisuun osallistumisesta on tulkittavissa henkilötietolain mukaiseksi arkaluonteiseksi tiedoksi, joka kuvaa henkilön yhteiskunnallista vakaumusta. Ja sen lisäksi sen voi perustellusti väittää myös antamaan viitteitä Ammattiliittoon kuulumisesta. Joten olemme ilmoittaneet, että etukäteistietoa poissaolosta ei voi kerätä.
Työnantajahan on kiinnostunut ilmeisesti poissa olevista ainakin palkanmaksun kannalta. Siis nyt kiellätte jäseniä antamasta nimilistoja.
Ei tässä ketään kielletä, mutta sanotaan näin, että toimihenkilöitä ei kehoteta toimittamaan nimilistoja työnantajalle mielenosoitukseen osallistuvista. Että meillä on semmoinen ohjeistus, että toimihenkilöiden luottamusmies tai toimihenkilöt yhdessä ilmoittaisivat työnantajalle vain mielenilmauksen ajankohdan omalla työpaikallaan. Siitä näkyy sitten alkamis- ja päättymisaika. Ja tällä menettelyllä niin lähdetään siitä, että oletus on, että kaikki osallistuu mielenilmaukseen.
No miten sitten käy sellaisten, jotka eivät osallistu? Tai ovat vaikka sairaana poissa töistä?
No eivät sitten osallistu. Kaikilla on tietenkin halutessaan oikeus osallistua, mutta kenenkään ei siihen tarvitse etukäteen sitoutua. Ja näkisin sen niin, että jos nimensä laittaa listaan, niin silloin se on tulkittavissa sitoutumiseksi. Jos jää sitten työhön perjantaina, niin sitten kuuluu toimia niin kuin normaalistikin toimii työpäivänä. Jos sairastuu, esitit sen kysymyksen, niin sairastuu aamulla tai sairastuu työpäivän aikana, niin varmaan sitä kuuluu ilmoittaa työnantajalle työpaikan sääntöjen tai käytännön mukaisesti.
Ja teidän mielestänne tällaisin ohjeen ei synny sekaannusta siitä, että onko henkilö nyt mielenilmauksessa poissa töistä vai onko hän työpaikalla tai sitten sairaana kotona?
En usko, että tällaisessa syntyy sekaannusta.
AY-liike on ilmoittanut tempauksen syyksi sopimusoikeuden rajaamisen. Mielenilmaus vastustaa pakkolakiesityksiä. Jonkin verran on keskusteltu siitä, että ketkä eivät sitten enää voi sopia paremmista ehdoista. Miten linjaatte?
No, tämähän on asia, joka on ollut hyvin esillä medioissa. Ja, Ammattiliitto Pro on omassa tiedotuksessaan korostanut kovasti sitä, ettei työehtosopimuksella sopimista pitää rajoittaa tai sitä tämmöisellä niin sanotulla pakkolailla estää. Jos ajatuksena on se, että työpaikalla paikallisilla sopimuksilla tai työntekijä ja työnantaja voisi sopia vähän samalla tavalla kuin työehtosopimuksella sovitaan nyt, niin sitä ei pidetä realistisena.
Mutta se on kuitenkin mahdollista, että työnantaja voi sanoa, että maksan sunnuntai-korvaukset ja maksan ylityökorvaukset, vaikka tämä lainsäädäntö on olemassa.
No, tähän mennessä ei sellaisiin tapauksiin ole kyllä törmätty, että näin olisi vapaaehtoisesti tehty tai sellaisiin sopimuksiin päästy paikallisesti työnantajan tai työntekijän välillä.
Mutta se on kuitenkin mahdollista.
Tähän mennessä sopiminen on ollut mahdollista.
Aivan lopuksi, aiotteko itse mennä Rautatien torille tänään?
Kyllä tämä on niin historiallinen tapahtuma, että kyllä siellä varmaan pitää käydä. Me ollaan kaikki Proon väki sinne kyllä menossa.
Ammattiliitto Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm, kiitokset näistä tiedoista.
Ja kiitoksia.
Nyt keskustelemme siitä, kuinka hyviä mallimaita Ruotsi ja Saksa ovat suomalaisten työmarkkinoiden uudistamisessa. Erikoistutkija Tuomas Pekkarinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Turun yliopiston yliopistolehtori Kimmo Elo, hyvää huomenta Turkuun. Kimmo Elo, olette Saksan tuntija. Saksan työmarkkinamallin arvostelijat sanovat uudistuksen synnyttäneen Saksan uuden köyhälistön, jolla on kyllä töitä, mutta palkalla ei elä. Sitten on niitä, joiden mielestä mallin kielteisiä vaikutuksia on liioiteltu. Kuinka onnistunut Saksan malli mielestänne on?
No varmasti mallia voi yleisellä tasolla, jos katsotaan ihan tämmöisiä makrotaloudellisia tekijöitä, kuten työttömyysastetta, niin Saksan mallia varmasti voi pitää tässä suhteessa onnistuneena. Eli on pystytty kohtuullisen maltillisella palkkaratkaisulla luomaan tai ainakin säilyttämään työpaikka, luomaan myös uusia. Ja sitten myöskin ihmisten työllistymistä on pystytty edistämään. Erityisesti sillä, että tähän uudistusohjelmaan sisältytään aika voimakas työn vastaanottovelvoitteen kiristäminen, joka sitten on johtanut siihen, että ihmisten tulee ottaa vastaan lähes niin kuin minkälaista työtä tahansa, noin yleistään sanottuna. Se kääntöpuoli luonnollisesti on se, mikä tässä on tullut esille, eli se, että sitten matalapalkka-aloilla varsinkin, niin palkka ei erityisesti tämmöisessä osa-aikaisessa työsuhteessa, niin riitä elämiseen ja siinä tapauksessa sitten henkilöt joutuu tekemään useampaa työtä säilyttääkseen sitten edes kohtuullisen elintason. Eli vähän riippuen siitä, että kummasta näkökulmasta katsotaan, niin toisaalta on tuonut hyötyä, mutta toisaalta myöskin sosiaalisen puolella on myöskin tullut sitten näitä heijastusvaikutuksia.
Voiko mennä niin pitkälle, että sanoo, että juuri tämä malli on luonut tämän uudenlaisen köyhällistön?
No ei siinä mielessä, että kyllä Saksassa on myös ennen tätä uudistusta ollut tämmöisiä voimakasta sosiaalista eriytymistä, niin kuin puhutaan niin sanotusta sosiaalista alemmasta luokasta, eli niiden tulotaso on selvästi niin kuin keskiarvon alapuolella, sitten tämä keskiluokka ja sitten yläluokka. Ja kyllä tämä jako on ollut voimassa niin kuin Saksassa jo niin kuin 1900-luvulla hyvin pitkään. Ja se, mihin oikeastaan kiinnitty huomiota, on se, että tämmöinen sosiaalinen liikkuvuus on vähentynyt kuitenkin tasaisesti oikeastaan 80-luvulta lähtien Saksassa. Eli nousu näiden tuloluokkien ja sosiaaliluokkien välillä on hidastunut. Ja osittain tämä malli on tietysti sitä ehkä kärjistänyt, mutta ei sen mallin syyksi kaikkea voi laittaa.
Tuomas Pekkarinen, te puolestanne tunnette Ruotsin työmarkkinoita. Suomen työelämän ja työmarkkinoiden uudistamiskeskustelussa katseet kääntyvät myös Ruotsiin, jossa nämäkin asiat tuntuvat olevan meitä paremmalla tolalla. Kuinka paljon Suomen ja Ruotsin työmarkkinat eroavat toisistaan, niiden toimintatapa?
No kokonaisuudessa yllättävän vähän. Toki on sellaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka tekee Ruotsin työmarkkinoista jossain määrin joustavampia. Katsotaan esimerkiksi palkkaneuvotteluja, niin niitä käydään Ruotsissa paljon enemmän paikallisella tasolla. Työehtosopimuksilla ei ole samanlaista yleissitovuutta kuin Suomessa. Ja sitten Ruotsissa on nyt edellisen hallituksen aikana tehty uudistuksia, jotka on jollain tavalla joustavoittaneet Ruotsin työmarkkinatoimintaa. Ja ennen kaikkea esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvaan tehtiin tiukennuksia. Sen kesto on lyhyempi kuin Suomessa. Mutta sitten on taas toisia tekijöitä, jotka tekee ruotsalaisista työmarkkinoista noin niin kuin Suomen verrattuna jäykempi, että esimerkiksi irtisanomissuoja tavallisille työntekijöille on Ruotsissa jonkin verran tiukempi. Minimipalkat, jotka Ruotsissakin sovitaan, kuten Suomessa, ammattiliittojen ja työnantajien välisissä työehtoneuvotteluissa, on korkeampia suhteellisesti kuin Suomessa. Ja sitten kun katsotaan ihan sitten työmarkkinatulemia, joilla me yleensä mittaamme niin työmarkkinoiden joustavuutta, niin itse asiassa monet mittarit viittaa siihen, että Ruotsin ja Suomen väliset erot työmarkkinoiden toimissa hyvin pieniä. Ruotsissa on OECD-maiden pienimmät palkkaerot työntekijöiden välillä. Ne on siis pienemmät kuin Suomessa. Ruotsissa myös, aivan kuin Suomessakin, valtaosa työntekijöistä kuuluu jonkun työehtosopimuksen piiriin, vaikka siellä Ruotsissa yleissitovuutta ei olekaan. Ja sitten tämmöisiä niin kuin rakenteellisia mittareita, yleensä katsotaan niin kuin eri ryhmien välisiä työttömyyseroja, niin työttömyys, nuorisotyöttömyys on semmoinen tavallinen mittari, jolla yleensä mitataan työmarkkinoiden joustavuutta. Niin se on Ruotsissa itse asiassa yllättävän korkea, varsinkin ottaen huomioon tämän aika hyvän suhdannetilanteen, missä Ruotsi on. Että se on tälläkin hetkellä korkeampi kuin Suomessa. Eli eroja on, mutta ne menee vähän eri suuntiin. Et mun mielestä ei voida noin yleisellä tasolla sanoa, että ruotsalaiset työmarkkinat toimisivat jotenkin joustavammin kuin suomalaiset. Ja olisi sillä tavalla semmoinen malli, josta pitäisi ottaa mallia, jos haluttaisiin erityisesti joustavoittaa työmarkkinoiden toimintaa Suomessa.
Niin, ja eikä siellä kaikki ihan hyvin ole. Itse olette jäsennä Ruotsissa meidän talouspoliittista arviointineuvostoa vastaavassa tai muistuttavassa neuvostossa, joka pohtii työmarkkinoiden toimivuuden parantamista. Mitkä siellä nyt ovat ajankohtaiset ongelmat?
Osittain ne on hyvin samanlaisia kuin täällä Suomessa. Eli siellä ollaan myös huolissaan palkkojen nousutahdista, ja siellä on juuri itse asiassa alkamassa työsopimusneuvottelukierros, jossa ammattiliitot haluavat nostaa palkkoja, työnantajat eivät, sen käydään aivan samanlaista keskustelua kuin täällä. Sitten on sellaisia hyvin spesifejä ongelmia Ruotsille on, että siellä ollaan samalla tavalla huolissaan eri alojen suhteellisista palkkaeroista, että koetaan, että joillakin julkisen sektorin aloilla on liian matalat palkat. Aikoinaanhan Suomessa käytiin keskustelua sairaanhoitajien palkoista, jotka koettiin liian mataliksi. Ruotsissa erityisen kiinnostuksen kohteena on opettajat, koska siellä ollaan oltu huolissaan koulutuksen laadusta, joka on näkynyt näissä erittäin huonoissa PISA-tuloksista. Ja yksi syy, josta niin spekuloidaan, että olisi johtanut tähän, on opettajien laatu, ja silloin niin kuin nämä matalat palkat ei houkuttelisi tarpeeksi kyvykkäitä hakijoita opettajan koulutukseen, ja korkeimmilla palkoilla on pyritty, niin sitten on kuviteltu, että tähän päästäisiin, mutta nämä työmarkkinat ei ole tuottanut tällaisia tulemia, että opettajien suhteelliset palkat on edelleen pienempiä kuin Suomessa. Et ne on aika lailla samanlaisia ongelmia kuin Suomessakin, että, ja se nyt ei ole yllättävää, näin kun tutkijana katsoo Ruotsia Suomen työmarkkinoiden pääpiirteitä, niin ne on hyvin samanlaisina. On näissä pohjoismaiset työmarkkinat, joissa valtaosa työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon ja palkoista yleensä sovitaan kollektiivisesti.
Palastellaan vähän näitä asioita. Tässä tuli monta eri asiaa jo, mutta siis hallitus, meidän hallitus haluaa uudistaa myös paikallista sopimista. Saksassa työehtosopimusten joustavuutta on lisätty niin sanotuilla avaamislausekkeilla. Myös järjestäytymisaste on laskenut ja työehtosopimusten yleissitovuus vähentynyt. Kimmo Elo, miten sopimusjärjestelmä toimii, jos sitä arvioi niin kuin työntekijän kannalta?
No, siinä on varmaan niin kuin taas vähän riippuen siitä, että minkälaisessa yrityksessä olet. Saksassa on se noin 2/3 työntekijöistä on työehtosopimusten piirissä ja myöskin tämmöisiä yleissitovia sitten on, mutta sitten tässäkin näkyy tämmöistä, viitattiin tässä Ruotsin tähän eriytyvyyteen, niin kyllähän esimerkiksi meidän Saksassa näkyy myöskin alueellisia eroja, esimerkiksi niin kuin tämä itäisen Saksan eli entisen DDR:n alue, jossa nyt sitten on nämä niin sanotut uudet osavaltiot, niin siellähän esimerkiksi järjestäytymisaste on pienempi ja siellä myöskin näitä paikallista sopimista ja joustamista huomattavasti paljon enemmän. Sitten taas vanhoilla vahvoilla teollisuusalueilla läntisen Saksan puolella, niin siellä sitten tämä järjestäytymisaste on korkeampi. Ja sitten erityisesti näissä niin sanotusta avainyrityksissä, Volkswagen nyt usein tulee esimerkkinä esille, Lufthansa toisena, niin heillähän on sitten omat tariffijärjestelyt sitten, jotka sitten on niin kuin ihan yritystasolla sovittu työnantajatyöntekijöiden kesken. Et siellä on hyvin paljon myöskin sellaista niin kuin eriytyvyyttä siinä, että miten, ja myöskin alasta riippuu, että ne alat, jotka on selvästi niin kuin vahvasti tämmöistä niin kuin kansainvälisen globaalin kilpailun aloja, niin niillä on havaittu se, että työntekijät on valmiimpia joustoihin ja paikallisiin sopimuksiin kuin sitten sellaisilla aloilla, joilla on myöskin niin kuin vahva vakaa asema, eli se työpaikka on aika turvattu, niin siellä sitten haetaan enemmän niin kuin sitten tällaista niin kuin vahvempaa asemaa myöskin työntekijöille.
Noin sitten Ruotsissa, Tuomas Pekkarinen, viittasittekin jo tähän paikalliseen sopimiseen, mutta miten siellä palkkaneuvotteluja käydään?
Niitä käytetään eri tasoilla, että se, missä Ruotsi poikkeaa Suomesta, että tälle paikalliselle sopimiselle on ehkä paremmat mahdollisuudet kuin Suomessa, ja sitä käytetään enemmän. Ja tämä on erityisen suosittua ollut julkisen sektorin aloilla kunnallisten työntekijöiden piirissä. Eli just mainitsemani opettajat, jossain määrin sairaanhoitajat ja muut kunnalliset työntekijät käy neuvotteluja ihan yksilötasolla. Se paradoksi vaan on, että niiden vaikutukset on jäänyt hämmästyttävän pieniksi. Että itse asiassa palkkahajonta näiden ammattiryhmien sisällä ei ole juurikaan kasvanut, eikä se ole myöskään johtanut mihinkään valtavia muutoksia heidän suhteellisessa palkka-asemassa. Eli se vaikuttaisi siltä, että vaikka Ruotsissa nämä mahdollisuudet on olemassa, niin kuitenkin näitä palkkaneuvotteluja myös yksilötasolla ohjaa aika paljon ammattiliitot siellä taustalla. Et Ruotsissa, kun kuitenkaan sen järjestäytymisaste, eli se, kuinka suuri osuus työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon, ei ole muuttunut, niin tämä paikallisen sopimisen vaikutukset on jäänyt aika vähäiseksi. Mutta se ero on, että se mahdollisuus siellä on, tämä on lähtenyt työnantajien ja työntekijöiden omasta tahdosta, että tämä on ihan niin kuin työmarkkinoiden itse luoma mekanismi, että se ei ollut minkään poliittisen päätöksen tulos. Et se on vain katsottu Ruotsissa joillakin toimialoilla järkeväksi tavaksi sopia palkoista.
No vastustetaanko Suomessa sitä turhaan?
No siis kyllähän Suomessakin tätä tapahtuu, eli itse asiassa kun katsotaan, miten palkoista sovitaan, niin kyllä paikalliselle tasolle jätetään aika paljon sopimisvaraa. Eli tässäkään minusta näitä eroja ei pitäisi dramatisoida.
Aivan, no sitten toinen, mistä on paljon ollut puhetta. Hallitus tavoittelee työn kustannusten alentamista 5%, koska kilpailukykyero kilpailijamaihin on kasvanut, puhutaan yli 10%. Kimmo Elo, nyt on sitten toisenkinlaista näkemystä suhteessa Saksaan, niin voidaanko puhua näin suuresta erosta?
Tässäkin varmaan taas ne alakohtaiset erot on. Toisilla alueilla se ero on varmasti kasvanut ja revennyt merkittävästi, mutta sitten taas toisilla tämmöisillä niin kuin hyvin kilpailulla alueilla, niin se ei välttämättä sitten ole niinkään suuri. Mutta kyllä kiistämättä kuitenkin on Saksassa se tilanne, että siellä nimenomaan työnantaja ja työntekijäosapuolet ovat keskenään päässeet siihen sopimukseen, että jo vuosien ajan niin nämä palkkaratkaisut on olleet hyvin maltillisia. Ja tässäkin, niin kuin äsken todettiin Ruotsinkin osalta, niin tässähän ei ole sellaista suoraa poliittista interventiota ollut, vaan tosiaan työnantaja ja työntekijäosapuolet ovat keskenään tämän päätöksen tehneet. Se on sitten osaltaan johtanut siihen, että tämä palkkakehitys Saksassa on ollut varsin maltillista, mikä on sitten tuonut Saksalle myöskin kilpailuetua suhteessa sitten sen kilpakumppaneihin niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Ja se osaltaan selittää tätä Saksan vahvaa asemaa tällä hetkellä vientivetoisena valtiona.
Niin tässä pari päivää sitten professori Pertti Haavaranta kirjoitti akateemisessa talousblogissaan, että Suomen teollisuuden yksikkötyökustannukset suhteessa Saksan teollisuuteen ovat 2 vuodessa enemmän kuin puolittuneet. Eli tavallaan tämä hallituksen tavoite on jo täyttynyt.
No varmasti näin niin kuin kokonaiskuvassa, mä en ollenkaan epäile hänen analyysiä niitä tuloksia, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa, että se yksikkökustannus ei aina kerro niin kuin koko totuutta siitä niin kuin esimerkiksi tästä työn tuottavuudesta tai muusta, että se on monimutkainen palapeli, että mitä on työn tuottavuus. Yksikkökustannus on totta kai yksi tekijä ja mitä työvoima intensiivisemmästä alasta on kyse, niin sitähän tärkeämpi se yksikkökustannus on. Mutta sitten kun me siirrytään entistä enemmän tällaiseen niin kuin tietotalouteen, jossa sitten aika moni muukin asia ratkaisee, niin siinä sitten tämä yksikkökustannus ei välttämättä ole se paras eikä ainoa mittari ainakaan.
No kun ajatellaan näitä 2 maata, niin mitä näistä maista olisi nyt sovellettavissa Suomeen? Mikä olisi hyvä, mitä sieltä voisi ottaa, Tuomas Pekkarinen?
Kyllä, siis mun mielestä ammattiliitot ja työnantajat voisivat katsoa näitä aloja Ruotsissa, missä tähän paikalliseen sopimiseen on menty ja ehkä pohtia sitä, että olisiko tällaisen mahdollistaminen Suomessa hyvä asia. Se kuitenkin mun mielestä olisi tärkeää, että se lähtisi työnantajien ja ammattiliittojen omasta aloitteesta, että he parhaiten ehkä tietävät sen, miten minkälaiselle toimialalle se sopii. Toinen, mikä Ruotsissa on ollut tärkeä, mikä on pitänyt palkkakehitystä maltillisena, on tämä, että siellä yleensä palkkaneuvottelussa toimii palkkajohtajana vientiteollisuus, jonka kilpailukyky on niin kuin se, joka asettaa palkan nousutahdin. Että kyllä Suomessakin keskitettyvissä palkkaneuvottelussa on päästy maltillisiin palkkaratkaisuihin, mutta liittokohtaisesti tässä ei onnistuttu. Et jos Suomessa mennään enemmän liittokohtaisesti, niin silloin kannattaa ottaa mallia Ruotsista, että siellä se vientisektorin kilpailutilanne pitkälti määrittää sitten se palkannousu tähän. Tämä olisi mun mielestä tärkeä tekijä ottaa huomioon.
Kimmo Elo, kuinka hyvin Saksan malli on sitten sovellettavissa Suomeen?
No ehkä aavistuksen huonommin siinä mielessä kuin Ruotsin malli, koska meidän pitää kuitenkin muistaa, että tässä on aika iso kokoero. Siis Ruotsi on kuitenkin ihan talouden koolla mitattuna, väestön koolla mitattuna lähempänä Suomea kuin Saksa, jolla 82 miljoonaa ihmistä on, ja talouden koko on aivan valtava. Ja se tarkoittaa myöskin, että Saksassa tämä talouden perusta on aika paljon leveämpi kuin Pohjoismaissa, joka tuo siihen tiettyä semmoista niin kuin joustavuutta. Mutta tämä sama asia, mitä tässä tuli Ruotsin kohdalla esille, niin kyllä tämä työntekijä- ja työnantajapuolen niin kuin aloitteesta lähtevä työmarkkinoiden kehittäminen on ollut Saksassakin se avain, jota sitten politiikka ja poliitikot ovat niin kuin tukeneet. Et eihän politiikka voi kun luoda niin kuin edellytyksiä talouden toiminnalle. Se ei voi niitä ongelmia yksinään ratkaista. Siihen tarvitaan sen perustan, eli työnantajien ja työntekijöiden välinen yhteinen käsitys siitä, miten sitä talouden perustaa vahvistetaan, miten talouskehitystä vahvistetaan.
Näin ehdimme vain oikeastaan raapaista mielenkiintoista aihetta, mutta tässä vaiheessa erikoistutkija Tuomas Pekkarinen ja yliopiston lehtori Kimmo Elo, kiitokset keskustelusta.
Kiitos. Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä. Pian Elina selailee aamun lehtiä, sitten aiheena perussuomalaisten kivinen hallitustaival ja kannattajien tyytymättömyys. Lopuksi kolumnisti Kirsi Crowley pohtii työttömyyttä ja sen poistamista. Mutta siis Elina Päivinen, mitä lehdet kirjoittavat? Varmaankin mielenosoituksista.
Kyllä. Lehdet ovat lähes poikkeuksetta sitä mieltä, että työmarkkinoilla on löydettävä sovun tie ja palattava neuvottelupöytään. Osa lehdistä vaatii myös nopeita ratkaisuja. Aikaa ei ole hukattavaksi, otsikoi Kauppalehti pääkirjoituksensa. Kauppalehden mukaan kaikki kynnyskysymykset ovat ylitettävissä, jos tahtoa vain riittää. Ainoa asia, josta ei kannata joustaa, on aikataulu. Muuten voi käydä kuten vuonna 1991. Silloin keskusjärjestöt hyväksyivät sisäisen devalvaation, mutta Metalliliitto ja Paperiliitto viivyttelivät omaa päätöstään niin kauan, että Suomi ajautui pakkodevalvaatioon. Ja Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi jatkaa kolumnissaan tänään bileet maanantaina sopu, että ei olisi yllätys, että SAK:n kokouksen jälkeen maanantaina keskusjärjestöjohtajat marssivat pääministerin puheille sopimusehdotus kourassaan. Pelissä ovat ainakin lomarahojen puolittaminen, arkipyhien siirtäminen työpäiviksi ja hieman viilausta sairausvakuutusmaksuihin. Tällä järjestelyllä hallituksen 5% tuottavuustavoite täyttyy ja kaikki osapuolet säilyttävät kasvonsa. Suomalainen korporatismi teki itsensä jälleen tarpeelliseksi, näin ennakoi Arno Ahosniemi. Maaseudun tulevaisuudessa politiikan toimittaja Eija Mansikkamäki kysyy, syntyykö se siis yhteiskuntasopimus sittenkin määräaikaisena. Eija Mansikkamäki kysyy, mikä olisi kaikkien nieltävä vaihtoehto tähän tilanteeseen. Hän vastaa, määräaikainen laki, jonka takarajana olisi hallituskauden loppu, talouskasvun alku tai määrävuodet. Hallitukselle väliaikainen laki olisi tuonut monta etua. Kansa olisi voinut olla valmis seisomaan vaikka päällään muutaman vuoden, jos kiristykselle on näkyvissä loppu. Oikein rohkea hallitus lupaisi reippaan kasvun alettua lomarahoille takaisinmaksuajan ja pienen koronkin. Näin pohtii siis Eija Mansikkamäki maaseudun tulevaisuudessa. Keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että SAK on herättävä tai se jää yksin. Maan suurin ammattijärjestö SAK on ajautumassa nurkkaan työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen keskustelussa. Keskisuomalaisen mukaan SAK ei ole kyennyt tuomaan keskusteluun vaihtoehtoja, vaan se on ollut jarruvaunu. SAK on ollut neuvoton viime viikkojen keskustelussa. AKT:n ja muutamien liittojen lakot eivät tilannetta paranna. Tämän päivän mielenilmaus voi hetkellisesti nostaa tunnelmaa, mutta lopulta SAK lunastaa oikeutuksensa jäsentensä ja yhteiskunnan silmissä osallistumalla neuvotteluihin. Näin pohtii siis keskisuomalainen. Ja demokraatti nostattaa mielenilmaushenkeä ja veikkaa pääkirjoituksessaan, että tämä päivä jää poliittiseen historiaamme suomalaisen palkansaajan ryhtiliikkeenä. Lopuksi tässä kirjoituksessa demokraatti muistuttaa, että Sipilän hallituksella on edessään hankala savotta. Siitä selviäminen edellyttää toimivia suhteita työmarkkinoilla myös ammattiyhdistysliikkeeseen. Demokraatin mielestä viime viikkoina on syntynyt vaikutelma, että hallitus päinvastoin tietoisesti tulehduttaa välejä. Onko takana operaatio keskustan taannoisen työreformin noutamiseksi Atlantin syvänteestä, kysyy demokraatti.
Siinä olivat siis päivän lehdet. Elina Päivinen, kiitokset. Ja seuraavaksi puhumme perussuomalaisista. Maahanmuuttokriittinen, EU-skeptinen, pienen ihmisen asialla ollut puolue on joutunut pyörtämään lupauksiaan useamman kerran muutaman kuukauden mittaisella hallitustaipaleella. Millaisen hämmingin vallassa puolue ja sen kannattajat ovat? Tervetuloa keskustelemaan perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen ja vastikään puolueesta eronnut Helsingin kaupungin valtuutettu René Hursti.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja keskusteluun Turun studiosta osallistuu populismista väitöskirjaa valmisteleva tutkija Laura Parkkinen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
René Hursti, erositte viime viikolla puolueesta. Kuinka helppo tai vaikea päätös se oli?
Se oli sitä molempia. Mä olen kasvanut perussuomalaisessa ja ollut tietyllä mandaatilla. Ja aikaisemmin ei ollut mitään, mutta sitten kaikkien näiden asioiden yhteissumma puolueessa on liikaa henkilöitä, jotka haluaa julkisuuteen keinolla millä hyvänsä ja on tehnyt hallaa tälle puolueelle. Ja sitten samoin, että se, millä olen ollut vähäosaisten, köyhien, päihdekuntoutujien, mielenterveysongelmaisten ja vähäosaisten, pienituloisten, eläkeläisten asioilla. Näistä asioista ei ole puhuttu mitään, vaan ollaan vaan puhuttu maahanmuutosta, pakolaisasioista ja tapauksesta Immonen. Eli oikeasti politiikasta ei ole puhuttu mitään ja sitten tulee tämmöisiä kaiken näköisiä sivuhuomautuksia tuolta lyhytaikaisilta politiikoilta meidän riveissä ja jopa pitempiaikaisiltakin, jotka sitten on antanut minulle semmoisen kuvan, että on kuharakka parvi.
Ja kun viittasitte henkilöihin, tarkoitatteko nyt kansanedustajia siinä alussa?
Enkä tarkoita myöskään meidän valtuustoryhmää. Meillä oli, tai nyt en puhu enää meillä, vaan perussuomalaisten valtuustoryhmä oli hyvä. Meillä ei ollut mitään keskenäisiä riitoja, eikä sieltä tullut mitään soraääniä.
Kuinka paljon samoin ajattelevia perussuomalaisia tällä hetkellä mielestänne on?
Kun minä?
Niin. Että tekee mieli erota tai suunnittelevat eroa?
No mä en osaa toisten ihmisten puolesta sanoa mitään, mutta se mitä asioita minä olen ajanut, niin näyttää, että niitä ei ole ketään muuta.
Puolueen on sanottu antautuneen keskusta ja kokoomuksen edessä ja että puolueelta puuttuu tahtopolitiikka. Mika Raatikainen, kuinka hajantunut kenttä teillä nyt on?
No sanotaan mitä viestejä mä oon saanut kentältä, niin totta kai siellä on ihmisiä, jotka on hieman pettynyt siihen, että joudutaan antaa tietyissä asioissa vähän niin kuin periksi. Se kuuluu demokratiaa. Toinen vaihtoehto on se, että me ei oltaisi hallituksessa, siellä olisi jotkut muut. On saanut myöskin hyvin paljon kannustavia lausuntoja, että sieltä tulee vähän molempia, mutta ei mitään hirveätä vyöryä ole tullut, soittoja tai sähköpostia. Aika rauhallista.
Eli jotenkin tämä tyytymättömien joukko on mielestänne korostunut?
En mä sano, että tyytymättömien joukko on mitenkään korostunut. Mut tulee viestejä tietysti muiltakin kuin perussuomalaisilta, mutta totta kai kysymyksiä herättää, että kun ollaan jouduttu näistä vaalilupauksista vähän tinkimään, mutta se kuuluu demokratiaan. Me ei olla missään yksi puoluejärjestelmässä ja joko neuvotellaan, saadaan jonkunlainen kompromissi, pystytään vaikuttaa tai lähdetään kävelle eikä pystytä vaikuttaa. Me ollaan valittu nyt se tie, että me yritetään vaikuttaa niin paljon kuin mahdollista.
Ja muotoilit, että vähän tinkimään, kun tuntuu, että te olette kääntänyt takkia joka ikisessä asiassa, mitä on
kyllä,
teille sellaisia isoja.
Tässä no en tiedä, viittaatteko mahdollisesti tähän nämä turvapaikanhakijat,
Kreikka. Kyllä.
No esimerkiksi Kreikan vastuut, sinne on lisätty yhtä, että nämä vastuut, mitä sinne nyt on annettu, ne on ollut koko ajan. Maahanmuutto, sanotaan turvapaikanhakijat, kansainvälistä oikeutta. Me ei sille voida mitään. Jos muut Euroopan maat ei noudata tehtyjä Schengen-rajasopimuksia tai Dublinin sopimuksia, me ollaan täällä vähän pulassa, mutta meidän on pakko toistaiseksi noudattaa kansainvälistä oikeutta. Siinä ei ole kahta sanaa.
Kysytään tähän väliin tutkija Laura Parkkiselta. Kuinka pahasti puolue on pettänyt kannattajansa teidän mielestänne?
No, mä nyt tähän osaa sen paremmin vastata, mutta niin kun, mitä mä kuuntelin tässä Hurstia ja Raatikaista, niin tämä vaikuttaa hyvin tämmöiseltä, sanoisinko hyvin miedolta, jos me otetaan esiin tämmöisiä muita oppikirjaesimerkkejä populismista. Eli esimerkiksi, jos me ajatellaan Itävaltaa vuonna 2000, jolloin Haiderin vapauspuolue tuli hallitukseen, niin se melko pian hajosi kahteen osaan. Siellä oli johtajaongelmia, siellä oli ties minkälaisia ongelmia, jos me ajatellaan Suomea ja esimerkiksi SMP:tä vuonna 1983, niin tämä hallitusvastuuhan nitisti SMP:n. Eli siihen nähden sanotaanko, että kannattajat on ehkä jonkunlaisen hämmennyksen vallassa ja tässä näyttää olevan just niin, että he jakaantuu kahteen osaan. On nämä tällaiset kannattajat, jotka toisaalta ymmärtää, mitä on tehty, ja sitten toisaalta ne, jotka on hyvin tyytymättömiä.
Mutta kuvailisitko, että takinkääntöjä on kuitenkin tapahtunut?
No, tämä nyt on, takinkääntö voi olla ehkä vähän väärä sana, mutta sanotaan, että populismi on sellainen ilmiö kansainvälisestikin, eli että se toimii parhaiten oppositiossa, eli kun populistipuolue nousee valtaan, kun se on kuitenkin, niin kuin tämä Hurstikin tässä sanoi, niin on ollut tämmöisen pienen kansanihmisen asialla. Eli jos se nousee valtaan tavallaan eliittiin, niin se on silloin osa niitä, joita se on vastustanut.
Niin, no mutta kuitenkin tässä tilanteessa ja vielä jos katsotaan eteenpäin, niin kuinka puolue nyt säilyttää uskottavuutensa ja kannatuksensa? Mika Raatikainen.
No, puoluehan säilyttää uskottavuuden sille, että toimitaan edelleen niiden periaatteiden mukaan, mitkä meillä on. Se, että niitä kaikki ei voida niin kuin lyödä, hakata kiveen, sehän on ihan normaali. Tämä on demokratia. Mitä tulee tähän populismiin, niin tämä on mielenkiintoinen juttu, kun mä en ole vielä oikein mitään kunnon sellaista yhdessä sovittua tai yhteisesti hyväksyttyä määritelmää populismista löytynyt. Et luetaan eri akateemikkoja, niin siellä on aika erinäköisiä määritelmiä populismille, että jotkut väittää, että se liittyy johonkin kansankiihotukseen, jotkut väittää, että se liittyy siihen, jotkut tähän. Mä mielellään kuuntelisin tältä tutkijalta, mikä on tämä populismin määritelmä.
Niin tähän vielä täsmennään, että oletteko sitä mieltä, että te ette ole populistinen puolue?
Mä, jos katsotaan sitä, että saadaan paljon ääniä, niin siinä mielessä ollaan populistinen puolue. Että eihän mikään puolue ilman ääniä. En mä katsoisi, me ollaan millään tavalla populistinen.
No, tämä on niin mielenkiintoinen kysymys, että kysytäänpä Laura Parkkiselta. Miten vastaatte?
No, mä sanon, että populismi on tällainen poliittinen tyyli tai ennen kaikkea retorinen tyyli, joka käyttää kansaa tämmöisenä aseena. Ja nimenomaan, miten Raatikainen viittasi, niin populismi on nimenomaan tällä hetkellä ns. Murrosvaiheessa, eli jos me ajatellaan ideologisesti populismia, niin ensimmäiseksi populistiksi mainitaan ehkä Lenin, silloin Venäjä, ja sitten tullaan esimerkiksi, sen takia on tämmöistä hämmennystä, ja ehkä Raatikainenkin viittasi siihen, että populismi mielletään negatiiviseksi, niin tämä johtuu siitä, että 80-luvulla ja 90-luvulla tuli Eurooppaan tämmöiset vihamieliset puolueet, jotka on ehkä niitä populistisia puolueita, jotka on saanut eniten jalansijaa, mutta populismihan on myös poliittinen tyyli esimerkiksi Etelä-Amerikassa, jolloin siihen ei liity tämmöistä muukalaisvihaa. Eli kysyä on ennen kaikkea poliittisesta hallintatyylistä, joita on ollut erilaisia erilaisissa kulttuureissa.
Mutta kuuluuko perussuomalaiset tähän?
No ilman muuta. Että jos me katsotaan esimerkiksi Timo Soinia, niin hänhän on tehnyt gradun populismista ja kertoo, että hän on ylpeästi populisti ja ammentaa parhaasta populismin perinteestä. Ja hänelle se on ehkä tämmöistä Vennamon ihailua ja tämmöistä kansan puolesta esiintymistä.
Siinä tuli vastaus. Kysytään vielä Rene Hurstilta tähän edelliseen, mitä kysyin, että miten puolue nyt voi säilyttää uskottavuutensa ja kannatuksensa?
Sillä, että kun meillä lukee siellä puolueohjeessa, että haluamme jättää tuleville sukupolville paremman yhteiskunnan taloudellisesti, ekologisesti, moraalisesti ja sosiaalisesti, niin nyt täytyy tarttua tähän sosiaaliseen ja moraaliseen puoleen. Ei ole oikein, että köyhyys, eriarvoisuus, oikeudenmukaisuus ei toimi tässä maassa. Se on osoitus yhteiskunnan sosiaalisen ajattelutavan rappeutumisesta ja heidän täytyy ruveta, anteeksi, puhun vielä menneessä muodossa, niin heidän täytyy ruveta oikeasti puhumaan näistä asioista, ottamaan kantaa köyhyyteen ja yhteiskunnalle tuottamattomien ihmisten kohtelua.
Koska... Eli vaaditte tiukempaa linjaa hallituksessa, niinkö esimerkiksi?
Niin, tai perussuomalaisten linjassa. Siellähän on kolme puoluetta. Siellä on kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset. Perussuomalaiset ei voi yksin tehdä mitään, mutta perussuomalaisten täytyy selkeämmin näyttää, kenen puolella he ovat. Eli duunarit, vähäosaiset, joilta juuri nyt leikataan, opiskelijat, poistetaan opiskelutuki ja lapsilisä indeksisidoksista, 55% enää asuntolainoiden koroista hyväksytään palkkaalle, 5 YMYM.
Tähän väliin lista on varmaan niin pitkä, ettei kannata ihan kaikkia lukea, mutta Mika Raatikainen, onko kritiikki oikeutettua?
No, mä ymmärrän Rene, me ollaan molemmat kotoisin itse asiassa samasta rapusta, Kajalintia 7, missä oli kohtuullisen kovaa aikaa 60-70-luvun kaupungintalosta ja tiedetään jo sieltä asti, että ymmärrän Renen tietenkin, mutta nyt jos ajatellaan taloutta, niin juttuhan on se, että jos ei nyt tehdä jotain, niin me tulee jatkossa olemaan paljon enemmän köyhiä, jotka on täällä, sanotaan, toimeentulotuen ja muun varassa, että nyt on pakko tehdä vain jotain, että näin tämä menee.
Niin, mutta tulee lisää köyhyyttä ja lisää sosiaalisia tarpeita, jos näitä leikkauksia tehdään, ja jos ei me nyt pidetä niistä ihmisistä huolta, joka on Suomen heikoin lenkki, niin se kuilu tulee kasvamaan vielä enemmän. Nyt pitää panna heikoin lenkki kuntoon ja sitä kautta saada heidän ihmisyys, heidän opiskelumahdolliset työmahdollisuudet ottaa huomioon ja sitä kautta.
Mennään vähän eteenpäin, nimittäin toinen asia. Ja nyt kun olette siellä hallituksessa, kuitenkin ainakin jotkut katsovat, että olette siellä niin kuin todellakin antautuneet keskustalle ja kokoomukselle, niin sitten toisaalta perussuomalaisilla näitä kohuja, jotka nousevat helposti teistä esiin. Viimeisin kulmakarvoja nostattanut kirjoitus oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Laura Huhtasaaren evoluutiokommentti. Hän ei usko, että ihmisellä ja apinalla on yhteinen isä. Ja kesällä oli sitten todellakin tämä Immonen, siihen ei enää mennä, mutta jossa hänen Facebook-kirjoituksensa ja kohistiin siitä, kun Soini ei tullut kesälomalta kommentoimaan ja päätteeksi vielä Putkosen musta lista perussuomalaisten solvaajista. Laura Parkkinen, miten arvioitte näitä kohuja? Mikä merkitys näillä on, tai onko tämä jotenkin tietoista?
No, tähän liittyy populismiin, eli populismi ja media tarvitsee toisiaan. Eli esimerkiksi Jean-Marie Le Pen, joka on Ranskan kansallisrintaman entinen puheenjohtaja, niin hän on todennut, että kiltti Front National ei kiinnosta ketään. Ja mehän ollaan kuultu esimerkiksi Ranskasta tietynlaisia ulostuloja koko ajan. Ja jos me otetaan esimerkiksi tämä Laura Huhtasaari, niin hän on hyvin taitavasti käyttänyt mediaa ja median on ollut hyvin monella tavalla kiinnostunut hänestä. Et esimerkiksi nyt syyskuun Gloriassa hän oli kertomassa vaatevalinnoistaan ja niin edelleen. Eli tämmöiset avaukset myös niin kuin tuo populisteja tietoisuuteen ja nämähän on tavallaan tämmöisiä NS nuoren polven kansanedustajat, jos me ajatellaan jotain Lea Mäkipäätä, niin hän on toiminut ehkä vähän erityyppisesti, että ei ole ehkä ollut aktiivinen Twitterissä tai mediassa tällä tapaa.
Ilmeisesti Laura Huhtasaari nostaa myös tätä hänen opettaja-ammattiaan esiin sitten.
Joo, tai siis tavallaan, että jos me ajatellaan hänen esiintymistään tai joidenkin tämmöistä, niin hän pystyy tavallaan osoittamaan tämän oikean ja väärän ja vetoamaan sitten tähän opettajataustaansa tietyllä niin kuin tavalla moralisoivaan. Että sehän on, Laura Huhtasaarihan on näissä televisiokeskusteluissa ollut niin kuin hyvin, mitä nyt sanoisi, osannut ottaa tilaa ja ollut hyvä. Sillä ei nyt ehkä argumentoinut, mutta niin kuin, saanut ainakin asiansa esille.
Mika Raatikainen, miten kommentoitte tätä tutkijan analyysiä näistä kohuista?
No, se on tutkijan analyysi ja varmaan tutkijalla on tietysti tutkijan metodit, ja ei siinä mitään, mä oon itse lähinnä rikostutkija ammatiltani. Mutta niin jos puhutaan näistä kohuista, niin Laura Huhtasaarihan saa tietysti uskoa mihin huvittaa, että itse kannattaa darwinismi, kunnes paremmin todistetaan. Ja mitä Immoseen tulee, hän oli jossain kuvassa, no Kekkonenkin oli aika kaiken näköisten ihmisten kanssa kuvissa, ja näitähän nostetaan, lehdistöhän nostaa kaiken näköisiä juttuja. Soini ei tule lomaltaan, kun käsketään, niin ilmoittautumaan lehdistölle. En tulisi minäkään maan lomalla. Kaikilla loma on oikeus. Nämä on vähän tämmöisiä lehdistöjä tämä suhde. Se varmaan pitää paikkaa, että molemmat ruokkii toisiaan, jos nyt puhutaan populisteista. Mutta lehtien pitää myydä ja media tarvitsee löppiä.
Mutta esimerkiksi liittyen tähän Immoseen, niin miksi puolue ei ottanut selkeää kantaa siitä, että hyväksyykö se Immosen kirjoituksen ja pitäisikö Immosta rankaista?
No Immonenhan on nyt eronnut eduskuntaryhmästä ja mä en ota kantaa näihin rankaisutoimenpiteistä. Mä oon poliisi, mä lähestyn niin siviiliammatiltani niin poliisi ja opiskelu juridiikkaan. Mä lähestyn juridisesti näitä asioita ja siinä ei mun käsittääkseni minkäännäköistä rikosta
mutta tapahtunut. Mutta myös perussuomalainen kansanedustaja.
Jos ei ole rikosta, niin miten voidaan rangaista? Tämähän on ihan näitä
siis
peruskysymyksiä.
Olet sitä mieltä,
että ajatuspoliisi Orwellin kirjo Suomessa sitä
että ei tässä ole. Ei ole mitään syytä rangaista, eikä
se on, jos siellä jotain puolueen sääntöjä on rikottu, niin sopiko puolue keskellä? Mä en ole niihin perehtynyt. Mä oon perehtynyt juridiikkaan.
Laura Parkkinen, valmistelette väitöskirjaa siis populismista ja olette tutkinut populismia laajemmin Euroopassa. Mitä yleensä tapahtuu vallassa oleville populistipuolueille?
No mä tässä aikaisemminkin viittasin just Itävaltaan ja tähän Haiderin Itävallan vapauspuolueeseen. Niin kun tämä nousi valtaan vuonna 2000, niin ei kestänyt kauaa, kun johtajavaihdoksia oli sitten viisi ja sitten tämä puolue hajaantui ja tämä kannatushan putosi aivan täysin. Eli selvää on, että populistipuolue, kun se tulee valtaan, niin ne kaikki odotukset ehkä erilaisten ihmisten ei täyty. Eli aina se menettää kannatustaan ja usein sitten niin kuin nämä riidat kärjistyy johtajissa, että voi olla sitten johtajavaihdoksia.
Aivan. Rene Hursti, oliko sittenkin virhe, että puolue lähti hallitukseen?
No mun on vaikea sillä tavalla sanoa, heillä on puoluejohtaja ja vastuuta täytyy ottaa, mutta näin omasta näkökulmastani niin olisi ehkä ollut, koska nyt oli taas tämä Kreikan tukipaketti ja unohdettiin nämä, jotka oikeasti täällä yhteiskunnassa voi huonosti, niin olisi voinut olla hyvä, kun olisi lähtenyt hallituksesta.
Mika Raatikainen, millainen on puheenjohtajan asema tällä hetkellä?
Puheenjohtajan asema on ihan vakaa, että en näe mitään, että se olisi mitenkään muuttunut mihinkään tässä.
Laura Parkkinen, miten te näette Soinin asemaa tällä hetkellä?
No sanotaan, että hän ei ole ehkä sillä tavalla näkyvä, kun hän on ollut aikaisemmin. Ja jos me nyt katsotaan niin ehkä niin kuin hänen vaikka tätä omaa kommunikaatiomenetelmää, että blogia, niin ei hän on, mitä nyt sanoisi, toiminut ehkä sitten enemmän täällä ulkoministerin mandaatilla, eli on tullut ehkä ihan uudenlaisia puolia Soinista, eli hän ei ole enää se räväkkä ainoastaan se räväkkä herrat vastuuseen vaativa henkilö.
Onko hän toiminut viisaasti tässä tilanteessa?
No, mä en osaa ainakaan, koska hän ei ole tavallaan, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun hän näyttää itsestään tämän ministeripuolen, niin en osaa ehkä siihen sanoa, mutta totta kai se on ihan selvää, että hän voi kaikilla areenoilla jatkaa samaa linjaa. Että jos me ajatellaan esimerkiksi erityyppistä populistijohtajaa Haideria, niin ei hän pystynyt enää, kun tämä puolue oli hallituksessa, niin sitten vetämään sitä samaa, mitä nyt sanoisi, räväkkää linjaa, eli nyt etsitään erilaisia tasoja.
Ja siitä varmaan osin tämä tyytymättömyyskin myös johtuu. Kansanedustaja Mika Raatikainen, Helsingin kaupunginvaltuutettu Rene Hursti ja populismitutkija Laura Parkkinen. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia. Kiitoksia.
Kolumnistimme Kirsi Crowley pohtii köyhyyttä. Kestävän kehityksen päätavoitteita on köyhyyden poistaminen. Yksi keino voisi olla kandilainen innovaatio, kansanmalli.
Maailmalla aiotaan nyt poistaa nälänhätä. Kuulostaako utopialta? YK:n kestävän kehityksen tavoitteet korvaavat tämän vuoden lopussa vuosituhat tavoitteet, jotka onnistuivat aikeissaan puolittaa ihmiskunnan köyhyys. Mutta kestävän kehityksen tavoitteet ovat paljon korkeammalla. Nyt pitäisi poistaa kokonaan nälänhätä, pitäisi vähentää eriarvoisuutta ja pelastaa ilmasto, kaikki tämä 15 vuodessa. Mutta miten? Tempaukseen aiotaan rekrytoida kaikki valtioista yksityisiin yrityksiin ja kansalaisiin. Tämä ei onnistu vain verotuksella ja kehitysavulla, vaan jakamalla ja ottamalla itse vähemmän. Ja maailmassa on esimerkkejä siitä, että uudet toimintatavat ovat paitsi mahdollista, myös jo käytössä. Aasiassa toimii jo konsepti, joka haastaa kalliit palvelut ja tuotteet niin, että köyhätkin saavat tyydytettyä välttämättömät tarpeensa. Sen airueet uskovat, että tämä laajenee globaaliksi. Konsepti näyttää, että pyörän voi keksiä uudestaan ja sen voi keksiä hyvin ja entistä halvemmalla. Arvostettu tutkimus- ja teknologia-alan guru Raghunath Anant Mashelkar sanoo tätä gandhilaiseksi innovaatioksi. Mashelkar johtaa Global Research Alliance-järjestöä, johon kuuluu teknologia- ja tutkimuskeskuksia eri puolilta maailmaa, myös Suomesta. Gandhilainen innovaatio tarkoittaa sitä, että laadukkaita tuotteita kehitetään tiukkaan budjettiin. Ensin lasketaan rahat ja sitten keksitään, miten niillä saadaan aikaan tuote. Gandhilaisuus tässä tarkoittaa, että tuotteita tehdään miljoonien aitoa tarvetta varten, ei pelkkä rahan kiilu silmissä. Tuotot tulevat volyymistä. Väestöä, eli asiakkaita, Aasiassa riittää. Jos jalkaproteesin valmistamiseen ei ole kymmeniä tuhansia dollareita, vaan vain satoja, keksijät eivät pidä haastetta mahdottomana. Työ vaatii entisten toimintatapojen haastamista. Intiassa on jo keksitty $150 proteesijalka, josta on hyötyä maailman lukuisille miinauhreille. On tehty savesta jääkaappi, joka ei tarvitse sähköä. Se maksoi $50. Kuuluisa Tata Nano-auto rakennettiin $2000. Aasian markkinoilla on jo runsaasti muutamalla $10 myytäviä älypuhelimia. Täällä Filippiineillä avustusjärjestö asentaa köyhiin kyliin limsapullosta tehtyjä ja aurinkoenergialla toimivia lamppuja. Valo voi olla iso askel edistykseen, kun lapsi voi lukea läksyjään. Jopa nyt muinainen Nokian 1100 kännykkämalli kävisi yhdestä esimerkistä. Tuo pieni yksinkertainen kapula on maailman eniten myyty puhelin. Sitä myytiin 250 miljoonaa kappaletta. Se oli suunniteltu markkinoille, joissa on miljoonia vähävaraisia kuluttajia, edulliseksi ja kestäväksi, lisävarusteena taskulamppu pimeisiin kyliin. Gandhilaiset tuotteet haastavat isoja sijoituksia vaativat innovaatiot ja niiden ympärille luodut rakenteet. Olemassa olevista tuotteista ei tehdä riisuttuja malleja, vaan keksijöiden täytyy ratkaista aivan uusi arvoitus, löytää uusi tapa tuottaa laatua. Esimerkiksi intialaisessa jalkaproteesissa hyödynnettiin maatalouden kasteluputkia. Manilassa kännykkäyrityksen johtaja kertoi, kuinka hänen yrityksensä täsmäsuunnittelee älypuhelimia eri vauraustason ihmisiä varten. Halvimmassakin kännykässä pitää olla kamera ja suosituimmat toiminnot, jotta käyttäjä voi pitää yhteyttä sukulaisiinsa eri puolilla maailmaa. Miten halpa, nopea tuotekehitys onnistuu? Asiantuntijoiden mukaan muun muassa väliportaita vähentämällä, niin että pieni asiansa tunteva ryhmä saa keskittyä työhönsä. Esimerkiksi intialaisen Tata Nano-auton kehitys alkoi vain 5 insinöörin käsissä. Ja tuotantovaiheen kulut mietitään ja neuvotellaan jo kehitysvaiheessa. Rahalle ja kehitysajalle annetaan tiukat raamit. Eniten tässä tarvitaan tahtoa. Sitä, että ollaan valmiit hakemaan uusia ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia, jopa köyhää kuluttajaa, ei vain osakkeen omistajia, ja tuottaa uutta ekologisesti, jotta vaurastuminen ei kaadu ilmastokaaokseen.
Tänään Ykkösaamussa vertailtiin Saksan ja Ruotsin työmarkkinoita Suomeen ja asiantuntijat totesivat, että Ruotsista voisi jotain oppia, Saksasta ei niinkään helposti. Ja sitten puhuttiin perussuomalaisista. Elina, millaista keskustelua?
Perussuomalaisista toki keskusteltiin lähetysikkunassa Soinin ja perussuomalaisten asemasta. Toki ymmärtäjiä riittää, mutta myös puolueeseen pettyneitä. Ja sitten yrittäjien osallistuminen Suomen taloustalkoisiin on myös keskusteluttanut, kuka saa, kuka maksaa ja mikä on verotuksen oikeudenmukaisuus. Sitä on kysytty moneen kertaan, että miten yrittäjien verohuojennukset lisäävät työllisyyttä, muun muassa tällaisista aiheista.
Ja nyt annetaan tilaa uutisille ja sitten muistojen Boulevardille. Minä kiitän seurasta ja toivotan hyvää perjantaita kaikista hankaluuksista huolimatta ja mukavaa viikonloppua.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Työntekijäjärjestöjen mielenilmaus vaikeuttaa liikkumista koko maassa. Linja-autot pysähtyivät pääosin vuorokaudeksi aamuyöllä. Junaliikenne seisahtui aamutuimaan ja raiteet pysyvät tyhjinä kello 18 asti. Pääkaupunkiseudulla raitilta puuttuvat myös metrot ja raitiovaunut. Myös lentoja on peruttu. Mielenilmauksen arveltiin ennakkoon lisäävän ruuhkia liikenteessä varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös kaupungeissa muualla maassa. Pääkaupunkiseudulla aamuliikenne on sujunut kuitenkin melko jouhevasti ja suurimmat liikennemäärät on toistaiseksi nähty jo ennen 7, kertoo liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen Helsingin liikennekeskuksesta.
Liikenne on sujunut ihan hyvin tässä aamusta, eli liikennemäärät on lähtenyt ehkä noin tuntia aikaisemmin kasvuun kuin mitä